はいはいはい。
Je, kako smo naredili teleskop za vodikovo črto. Le nam me je gnalo pač eno tako znanje, ki ga imam, ko sem prej bila pr astronomih, pa študirala sem elektrotehniko, drugače sem tudi računalničar in tle se pri tem mašin programiranje in spajkanje in to je res eno tako zadoščenje, da sem se nekaj naučila. Naša motivacija je bila narediti vodikovo teleskop za gledanje vodikove črte s ceneno elektroniko. Tukaj smo vzeli ceneno satelitsko anteno, ima cena tisto, kar je bilo, ima če je bilo 100 evrov ali pa še manj. Naredili smo radioteleskop, šumno temperaturo sistema 60 Kelvinov, to bi povedala, kaj je šumna temperatura, ampak šumna temperatura je zelo pomembna, da sploh, koliko je na sistem sploh dober, kaj lahko sploh zaznamo. Kar smo naredili je, da smo videli, da ima rimska cesta številne krake spiralne oblike. Tukaj v astronomskem društvu se bolj ukvarjajo z optičnim opazovanjem, ampak so pa razlike med optičnim in radijskim opazovanjem. Recimo, tisto, kar mi gledamo, tista valovna dolžina je velika, zato tudi nucamo večji teleskop za isto prostorsko ločljivost. Pa tlej v vesolju medvezdni prah absorbira nekatera elektromagnetna valovanja. Duši vidno svetlobo, ampak radijski valovi pridejo pa skozi. Pa tudi mehanizmi sevanja nebesnih verov so različni. Eni so spontani, drugi so stimulirani, imamo recimo tudi ozkopasovne pa širokopasovne vere, točkaste pa porazdeljene. Imamo pri radioastronomiji imamo pa še en problem, koristen signal je skrit v šumu, tako da moramo res dobro obdelati signal, da sploh vidimo ta koristen signal. Pa imamo tudi pri radijskih valovih v tem področju, ki mi merimo, je prepustnost zemljskega ozračja skoraj 100%. Recimo na tej sliki se vidi prepustnost zemljskega ozračja za vidno svetlobo, je tam okrog 70%, medtem ko pri 1420 je 100%. Zdaj si moramo pogledati, če malo teorije. Naša antena vidi neko temperaturo. Ta temperatura, ki je vid naša antena, je tako kakor, da bi sevalo črno telo. Vodikova črta ne seva toplotno, ampak seva spontano na področju mikrovalov. Pogledamo si lahko Planckov zakon, recimo spektralna svetlost je del moči, ki se izseva v prostorski kot, ki ga izseva del telesa v frekvenčni prostor. Spektralna svetlost pa ni odvisna ne od razdalje in je enaka tako na detektorju kot na viru in je odvisna od temperature. Občutljivost teleskopa nam pove, kakšna moč je naš teleskop sploh zmožen razpoznati. Kot sem že povedala, je tisti signal, ki ga merimo naključen. Naš koristen signal sploh izmerimo v šumu, moramo poprečiti moč. Recimo, zmerimo 3600 meritev in pol poprečimo. Recimo, Dickejeva enačba, tukaj, ki je napisana, nam pove, kakšen je najmanjši signal, ki ga lahko zaznamo. Čim dlje časa povprečno in čim večjo pasovno širino imamo, tem boljši je naš teleskop in tem manjšo temperaturo smo sposobni zaznati. Recimo, če imamo 60 kelvinov, pa naredimo 3600 meritev, lahko zaznamo najmanjši signal 1 kelvin. Recimo, mi smo bili sposobni tam zaznati, kako smo delali poprečen, tam je ne 5 kelvinov. Sevanje vodikove črte je mogoče zaznati na 21 cm. To se zgodi takrat, ko vodikov atom preskoči v nižje stanje in takrat se izseva na 1420 kHz foton. To se zgodi na vsake, za posamezen atom, pač statistika pravi na 11 milijonov let. Da pa to lahko zaznamo, je pa posledica tega, da tisto, kar naša antena vidi vzdolž premera, je teh vodikovih atomov zelo veliko, ne? Zato lahko to sevanje vodika tudi zaznamo. Na sliki je prikazan plakovni načrt našega teleskopa. Naš teleskop sestavljajo motori, krmilna enota, z motori pa s krmilno enoto vrtimo anteno, pojdo zrcala premera 3 metre, izravnalno sito, pasovno sito, delilnik signala, pa s tem, ko opazujemo, ali je spektralni analizator ali je pa DVB-T ključek. To je naša parabolična zrcala z žarilcem, parotatorjem. V hiši smo imeli, pa smo imeli v hišo zapeljavno in tam smo imeli še krmilo na to računalnik in smo s pomočjo rotatorja vrteli anteno. Lastnosti našega paraboličnega zrcala so naslednje. Premer je 3 metrov, kako sem povedala, prostorska ločljivost je 5 stopin, prostorska ločljivost je odvisna od valovne dolžine ter premera antene. Izdelali smo tudi žarilec. Žarilec je majhna antenica, ki osvetljuje zrcalo. Izdelali smo dva žarilca. To je žarilec brez obratnika, izdelali smo ga po literaturi radioamaterje v E4MA. To je pa žarilec z obratnikom. Naše meritve smernega diagrama. Smerni diagram prikazuje relativno jakost električnega polja v odvisnosti od kota. Smerni diagram je pokazal, da žarilec brez obratnika ima več stranskih snopov kot žarilec z obratnikom. Stranski snopi pomeni tako, da je slabši izkoristiti kot osvetlitve. Na sliki je prikazan smerni diagram žarilca z obratnikom. Tako je potekala naša meritev smernega diagrama. Tukaj smo imeli sledilni izvor, oddaljno anteno, na drugi strani je na žarilec smo ga vrteli, smo to shranili, pač, kar je Matjaž izdelal, smo shranili pač pol na računalnik. Pasovno sito lahko izdelamo, pasovno sito smo izdelali sami, pasovno sito lahko izdelamo kot rezonatorsko sito. Dobre lastnosti rezonatorskega sito, da ima zelo mehno vstavitveno slabljenje, da ima zelo slabi neželene signale, vendar je tlepr, ko izdelamo to rezonatorskega sita, je dost mehanskega dela. Tako zgleda naše rezonatorsko sito. Tole je antenica, tam so rezonatori. Pasovna širina našega rezonatorskega sita je bilo 20 MHz, stavitveno oslabljanje 0,3 dB, kvaliteta tam okrog 3000. To je pa odziv našega pasovnega sita. Pa to me še izravnalo sito, da so, ko me smo dal še mim, co je čevalnik, da smo to izravnali. Nizkošumni očevalnik smo izdelali tudi sami, to smo izdelali po načrtu Matjaža, razen tlele, tole tudijalce smo pol malo prilagodili. Pri 1420 MHz smo izmerili ojačanje 28 decibelov in šumno temperaturo 32 kelvinov. Za nas je pa pomembna, zelo pomembna šumna temperatura sistema. Šumna temperatura sistema je tista temperatura, kot bi sevalo črno telo. Izmerimo je pa tako. Najprej usmerimo anteno v gozd. Pri tem, ko usmerimo anteno v gozd, dobimo šumno temperaturo sistema plus gozd. To je minus 60 dBm. In temperatura gozda poznamo, to je 290 kelvinov, to je znana številka, ne? Potem usmerimo anteno v hladno nebo. Pri hladnem nebu dobimo tudi šumno temperaturo sistema, izmeri šumno temperaturo sistema plus šumno temperaturo neba. Pri tem izmerimo minus 67 dB. Razlika meritve, ko je antena usmerjena v gozd, pa ko je usmerjena v hladno nebo, je 7 kelvinov. In iz tega, ker imamo samo eno neznanko, lahko izračunamo šumno temperaturo sistema. Šumna temperatura sistema, ki smo izmerili, je 60 kelvinov. Od tega je sprejenih 35 kelvinov, temperatura antena stranski snovi pa to je pa 25 kelvinov. Temperatura sprejemnika je 32 kelvinov je DNA, 3 kelvine so pa dodatni očevalniki. Vse dodatni očevalniki imajo zelo veliko šumno temperaturo. Samo mes imamo tu kojačanje, da pač tu se deli z G, pa pol, ko pride 3 kelvine. Sevanje vodikove črte smo merili s spektralnim analizatorjem, pa tudi z DVC-v ključkom. Tukaj je vodikova črta v smeri zvezde Dena, pač glede na odmik od 1420 vidimo, ali se vir približuje ali se oddaljuje. Tu glede na nas ne. Tu sem pa izračunala s pomočjo formul, sem integrirala po tisto meritev sem hranila in potem pa s Pythonom to delala in sem dobila šumno temperaturo, ki vidi naša, oziroma temperatura, ki vidi naša antena v odvisnosti od hitrosti, ali se približuje, ali se oddaljuje. Tukaj so še ene par meritev. Meritev frekvenčnega spektra v smeri zvezde Saturn. To je pa meritev frekvenčnega spektra v smeri zvezde Eta Pupis s spektralnim analizatorjem. Potem smo pa naredili še eno meritev. Tukaj smo uporabili DVC-v ključek, ta stane 30 evrov, pa program HDSR, nekaj smo se igrali tudi z GNU radijom. To meritev smo pa naredili tako. Ta meritev je trajala 12 ur. In smo imeli program, ki je naredil screenshote teh posnetkov, recimo na eno uro, ko je na cel ekran ne bi šla cela slika. Začeli smo pa minus 5 stopinji, pa smo se po galaktični ravnini je rotator vrtel, tudi prišel do 240 stopinj galaktične dolžine. Tako na vodoravni osi je galaktična dolžina, na opični osi je frekvenca, jako sevanje pa ponazarja barvna lestica. Tle se vidi, če vidite, tle so številni kraki, najmanj 4 kraki naše galaksije. Iz tega vidimo del naše galaksije spiralne oblike. Iz naše zemljepisne širine pa ne vidimo cele galaksije. Pač tukaj je označeno, kaj je z naše zemljepisne širine nevidno. Tam od minus 10 do 240 v nasprotni smeri urinega kazalca. Pri naših meritvah se pojavljajo tudi motnje. Recimo tudi sam bi fi na oscilator od samega bifija tudi moč, ki gre na sprejemalno oddaljko, ne vem če. Zdaj pa še malo teorije. Astronomi so zmerjali, kako galaksija kroži, ne? Ampak ko so vso maso zračunali, so videli, da vrtenje naše galaksije krši Keplerjev zakon. Plavo je narisano tisto, kar so zmerjali, rdeče je narisano tisto, kar bi moglo biti po tretjem Keplerjevem zakonu. Iz tega astronomi pravijo, da nekaj masa manjka, tej masi pravijo tam na snov. Mogoče še kakšna druga teorija, sem mi smo bolj standardni fiziki, pa pravimo, da nekaj masa manjka. Opazovanje prihodnosti je možno tudi opazovanje pulzorjev, sem če gremo pulzorje opazovati, moramo narediti drugačen sprejemnik, pa to drugačno anteno moramo uporabiti. Pri pulzorjih je to, da so bolj šibki, zato, kakor smo gledali spletne strani, en francosico delal, je povprečil eno uro, da je sploh videl pulzor, ne? Druga možnost je opazovanje oka črte na okrog 1600 megahercev. Oha črta je maser je drugačen vir, maser je stimulirano sevanje, tako kot laser. Pa tlej, ena možnost je opazovanje vodikove črte zunaj naše galaksije, tukaj bi tudi mogli dve časa poprečiti, ker so zelo šibki signali. Recimo za primer, kako šibki signali so, recimo telefon zazna še minus 120 dbm, medtem ko vodikova črta je tam že minus 140 dbm. Ena zelo zanimiva možnost je postavitev interferometra. Tukaj je slika interferometra. Interferometer je zelo dober zato, da čim večjo imaš te oslonico, tem večjo prostorsko ločljivost imaš. Recimo, če imaš pasovno širino, recimo 30 km, osnovnico široko 30 km, da so 30 km na razen, pasovno širino 2 MHz, priješ tudi tam 0,016 radijanov. So kar prostorska ločljivost pri interferometru se povečuje z razdaljo med osnovnicami pa z pasovno širino. Pri interferometru je to pomembno, da imamo, ali da imamo na obeh stranih točen čas, ali pa isto fazo, tako da sta oba, da so anteni pač sprejemniki sinhronizirani. Recimo, če bi postavili, ne vem, radijski teleskop na Luno, pa na Zemljo bi zelo dobro prostorsko ločljivost. Dobel. To je to. Če ima kdo še kakšno vprašanje?
vprašanj.
Ja.
To si videl, da imate tudi izravnalno sito. Kaj je točno namen tega sita?
Najprej imamo pasovno sito, pa imamo pa mico ječevalnika in se odziv sita ni več tako lep, tako da ga pol izravnamo, da pol dobimo čim bolj raven odziv sita.
Aha.
Ja.
Prav, celotnega sistema, da
je pripravljeno.
Pa,
pa tudi ključki, pa tudi ključek na pol, ni pol več tako izravnano. Tako da, naš rad, da bi še napisal svoj softver za...
Se to mi so bilo lažje v softveru?
Je, no, nisem, pač tisti HDSR, ki smo ga uporabljali, nimo tega, da bi naredil normalizacijo. Ampak zdaj smo se lotili, da bomo GNU radio tudi normalizacijo naredili in pol signal. Sem to zdaj bila diploma in bilo tako vsega.
To je pa GNU radio je grozen, ne? Mislim.
Ja.
Koliko je bilo brez tega zrnavnega sita, kaj po stran pride bazna linija?
Jaz se, tako pride, valovito pride.
Če... Aha, ampak koliko je valovitost, tako mislim, ali je v decibelih provižen?
0,4 decibela.
Aja, ok. Ja, to bi v softveru v bistvu bilo verjetno.
Ja, tako, če normira, ne, če imaš signal od ključka, pa če ga nekam usmeriš in ga izravnaš in pol, tisto odšteješ in dobiš res zelo lepo izravnano, ne. Sem ta softver, HDSR, ki smo ga uporabljali, tega ni omogočal, ne.
Pa... Če signala 0,1 decibel, ne, to da štebo, da ni ta
valovitost. Ja, ker te ključke imajo, da se kljubuk, ampak to je dosti trivialno odštet. Mene zanima, odkot je pa krožnik, antena, to je kupljena, je...
To je Matjaž, ampak Matjaž lahko pove.
Tista antena je 20 let čakala na kašče, sem jo pa dobil, nekje so mi neko delo plačali, sem jo antena. Je pa prišla iz Iskra antene Vrhnika, ki so tam deli, ne vem. V izvornem laboratu antena z spremno 4 GHz za Amerika, in drugih država. Dokler so še imeli satelite, ste si gledali, kaj sem pa tudi spet od leta na taj, ne?
Rekli, ste si gledali tukaj taka robustna konstrukcija, ne?
Zelo lahka, zelo lahka, neverjetno lahka. Neverjetno lahka, sve če pokažem slik se gradnje, bomo videli, če še malo povem, kako smo to naredili, zdaj je tako za študenta, ki je prevedel diploma, nismo smo matrat, ne? Tako da lahko povem še svoje, kako smo to delali, ne? Če kar, pomeram pa, če kar dam, ne? Mene se lahko pokažem na tebi, ne?
Pa to je permanentna postavitev zdaj?
Ja, permanentna na strehi hiše, ne. Kaj se je zdaj tukaj omej izbrala? Zdajmo pogledati zdaj, kje so slikce dozor. To so zdajmo pogledati slikce. Recimo, da pokažem, kako smo gradili tu. Prva stvar smo se lotili z anteno, ne. In tu je hor na strehi hiše, ne se pravi. To je prva stvar je bilo barvanje s korocinkom vsega remedija, ne. Pa tu smo vlašli gor na streho, ne. Pa odamo še čez cel ekran, F11.
To je projekcija.
Tako da imamo čez cel ekran. Na strehi gor, na strešno strehi je bila terasa, da smo lahko postavili čim širše noge. Vrtiljak, dobili smo motor, motor nam je ten projekt, ki si imamo, da mi je zrihto motor zavrteti. Oj, kam idemo naprej, a ta je da naprej, verjetno tako, ne. No, to je več slikic. Več slik se ima naprej, ne. Smo gradili in potem vse štrikam vleči hor na streho, ne, kar je zelo, zelo preprosto reči, ampak je treba narediti, ne. Štrikam potegam hor, ne. To prvo smo, in bo treba tudi predeliti, ker ta mehanizem, ta obroč, nosilni obroč od antene, je bil prirejen za polarno montažo, se pravi vrtenje okoli polarno osi, zajed po geostacionarnem bloku, se pravi oni sami ravnini. Sicer s motorom sem imel zbog tega, ampak v eni sami ravnini, radi bi imeli dve ravnini, ne. Tako da pokrijemo celo nebo, ni treba se zanašati na vrtenje zemlje tukaj, ne. Da smo prišli do... In ta obroč, da smo poskušali malo vrteti, ne. Nosilni obroč, no. In naprej, ker gremo, zdaj pa dvihava dvor posamezne segmente, antene, da štrikam, ne se viste, kje štrik tukaj, ne. Na strehi je bila ena spletna kamera, ampak te spletne kamere moram še več duha povedati, naprej, no. Posad pa včasih gre na segmenti gor in zdaj v dveh je bilo res, v dveh smo bilo res malo, pa tadeja še majhna, ne. Tu je stvar gor držav svetih, ne. No se potem moram pokazati, napaka vse, kaj smo naredili na robe tukaj, ne. Kaj smo naredili, ne. Da smo sestavili anteno In od vekja bilo res težko tu še šrafe skupaj, pa res so te segmenti zelo lahki. Obroček je težek, je klen, ampak vse ostale aluminije, to so aluminijevi profili okoli. Je bila tudi nekaj udarjena antena, smo jo poskušali poravnati, ampak moram pokazati, da se je dokaj dobro izkazala antena. Ne? Jasno tukaj, kar smo že zgrešili, ne, sem rekel, se antena ima 3 metre, ne? Ma ni 3 metre, 10 čevljev, ne? In s 3 metri, ne bi udarila v nosilno konstrukcijo s 3 metri in 10 cm, kar je 10 čevljev pa udarila v konstrukcijo, tukaj bi treba tu rešiti bolje, ne? To je šlo že narobe, ne? Ne? Smo pogledali, koliko kupa motor vrteti to stvar, ne? Dobro, prvi test za vse skupaj, ne? Smo delali poleti lani. Pregledati. To smo merili, koliko je, kje nam bo ostalo približno gorišče, s palcami, ki smo jih merili. Te palce so, originalke so prišli z anteno, 4 kovinske palce, nosilci iz Žarica, ampak za tako majhno anteno, to je 20 valovnih dolžin. Te palce predstavljajo precej veliko senco, tako da tukaj je tudi še vprašanje, ali bi šli raje dati kupiti palce z fiberglasa, da bi imeli toliko velike sence na anteni, kot imamo s temi 4. No. Ampak tistih 25 kelvinov šuma antene, to je še dober rezultat, kar smo dobili v vsem skupaj. Ne. To spet martelim, da bomo to prvi žaric dali gor, ta lonček sam. Z lončkom smo dobili toliko, za vam povedal razliko. Sam lonček, kakor žaric, smo imeli 5 decibelov razmerja šum gozda proti nebu. Ne. Z ovratnikom 7 decibelov. Se pravi, smo precej zboljšali sistem, 2 decibela smo pridobili v preobčutljivosti. S tem, da s tistim ovratnikom. Ne? Še ovratnik smo preskušali v različne položaje, preko smo najdi, pa mirili, pa našli, da ta najboljši položaj, kam smo dali ovratnik. Ne?
Pa se, kar se ovratnika tiče, to je verjetno še vedno V4M, ne?
V4M, ena od konstrukcij je zelo dosti konstrukcij.
Ja, se, ne, samo me zanima, a se
sicer je... Sicer tudi izvoren članik je od enega Kumarja, ampak ti se ne moreš dobiti, ker je bil revija Microwaves, ki jo knjižence ne držijo, ki je taka bolj... sponzorirana z reklamami, ki jo težko najde.
A se je, tako v praksi se je ujema s tistem, kar je recimo... Kar jaz
v praksi se je skazala stvar zelo dobra. V praksi bom pokazal meritve, poleg kar prijemo do meritev, bom pokazal rezultate.
Kaj vedno, tam veš, da ima en kup tistih naborov za razne...
Ja, ima en kup naborov, ampak v praksi tisti rezultat, ki smo ga dobili, je bil zelo dober. No, prvi poskusi so bili z lončkom, sam tem, se tudi z lončkom smo bitni, godinko vršali. Potem smo šli obdelati anteno na bliž. Mislim, da smo prišli do konca. Kje se zdaj že vrati z tega? Kje se pride? To, dobro. Remo pogledati naprej, potem gremo eno tvar. Zgradnja antena. No, imačko slikce antene, ne? Tukaj pa že žarilc gor. Na tej slikci je že žarilc V4M. Ta je dokončna antena, tako kako smo zdaj videli, ne? A, spet sem narove pritisno. Kje pridemo ven iz tega? Ta je tako z obratnikom kuli. Ta obratnik smo tudi pomikali naprej nazaj, da smo najdli optimalen položaj. Ne? Z našo anteno, z naše razmerje, se pravi, za našo numerično aperturo, oziroma za naše razmerje goriščnica proti premjeru zrcala, ne? FZD, ne? Teha smo tudi naredili celega z aluminijem pločevine, take bele, tako da je čist najmanjše izgube. Linearna polarizacija tukaj, ker vodikova črta je nepolarizirana, za razliko od OH črta, ki je polarizirana, ki je masarska črta. Ne? Spravi, tukaj smo tudi poskušali vodoravno, pa pokončno polarizacijo, pa ni bilo razlik, ne? Kar smo pogledali, ne? No, predalječevalnik, tukaj je bila še vodoravna polarizacija, potem smo dali pokončno, ker je bilo lažje za tesnice skupaj pred težjem. Za žarilce, pa tudi gleda. No, se za žarilce sam Meta Deja tudi pokazala, tam, kako so to načrtovali. No, skazali so se, da najboljši položaj bi tam čistravan za našo anteno, ki je FZD 04. Ne? Tukaj, ne? Dobro, to smo slišali do konca. Premo to stvar.
Ja, to je bil optimalni položaj za šum, ne?
Kad... Ja, optimalni položaj za šum, ne?
Ema, ja, še grejo na kompromis.
Ja, grejo na kompromis, grejo na kompromis dobitek proti šumu, no, ampak moram povedati, da številke so bile zelo dobre. Če gremo pogledati, dobro, vrtiljak, ne? Vrtiljak, to je tudi pomembna stvar, vrtiljak, ne? In zdaj tukaj imamo en problem, ki se je pojavil tukaj, ki nam je nastal ta čas, je postal problem težava z ležajem od vrtiljaka, ne? Tukaj je... ne začela nagajati pri velikih elevacijah in zdaj ne vemo, ali je kaj v resnici narobe z ležaji, ali ga smemo obremeniti samo eno kraj, ki se nam teža, se nam prevegne. Ne? Tako da, to sem jaz gledal noter, ampak še nisem uspel ugotoviti, a je noter vidiš vse v rilu, zdaj vse lahko podmazano, ampak v določenih položajih se neče rotir, tisti motor potem ne preveri, kar pa začita vrne, vrženo. No, to je zelo pomembna stvar, kar je prinesla Tadeja s sabo. Ne? To je kupila Tadeja, kupila glimeter. Preprost, G-meter pa pokaže naklonski kot temu stopinju. Brez inklinometra niti ne misli sanjati o radioteleskopu, ker brez inklinometra ga ne spraviš skupaj, da bo kakor toliko delal. Ne? Mislim, tukaj bi treba linearizirati elevacijo, treba tabelco spisati in to je bilo mukotrpno delo, eden kričal vrh na strehi, toliko in toliko stopinji, drugi pisal spodaj tabelco, da smo spravili skupaj, da smo spok vedeli, kam je antena obrnila. Ne? Tako da brez tega, da zmeriš, kam sploh antena gleda, nimaš kaj početi. Ne? No, pole ena taka stvar še taka mimo gradje zraven, ne? To je na eni terasi in terasa zgleda ravna, ne? Ampak zidari so dobro vedeli, da terasa treba nagniti, da bo voda tekla dol in je nagnila za eno stopinjo, ne? Ampak za eno stopinjo ta stvar ne bo več sledila sonca, ne? Rečemo, če gremo sam na premir, sonce sledi, ne? Dobro, to je še slika iz zraka, kako ta naša antena zgleda. Naša je vrstna hiša, tista ta sprednja, ta najbližja pri železnici, ta zadnja dol, ki je antena, hor na njeno. In tudi so še druge antene, ampak ta se malo slabo vidi, ker je približno vidi, kje je ta antena. Antena je postavljena v urbanem okolju, tukaj se treba zavedati, tukaj so motnje, ne gre brez motnje, so motnje. Ne? Tako da tu moramo upoštevati, ne? No, to smo prišli do konca.
Hrvo, če bi dal proti v te što? Da se crte že večjo, ampak
ne, mi smo naredili tako, da smo zračunali, če gre se povedati antena pretrgena, smo pretrdili tako, da se celja celo prevegne, da je točno v sredini. In ravno tu ni prav. Ravno tu ni prav, ker zgleda, da ležaju, so te tako postavljeni, da vleče samo en kraj. Jo moraš obvezno na en kraj obremeniti, ne na oba kraja. Ne? Če je tu narobe, ker ne vemo, ker smo vprašali proizvajalca je firma, ki ne obstaja več, mehankarijo so delili Japonci, potem so Nemci pisali softver, iz nemških softverjev mi tako vršnjava, nekaj nadela. Ne? Tako da, imaš še en kup težav zraven, vedno, da smo ta vrtnjak spravili, smo pisali Nemcem, ja, gledajte, za tu nimamo več nobenih podatkov, imamo samo manual za novejši rotator, pa pomajte se stisne časovnice, potem so pa ukazniki nadelijo, pa ti pa ugrni, kateri ukaz je treba poslati kontrolni enotni antena kam zavrtela, ne? Če ti to uspe. Ne? Na zadnje, tisto linearizacijo za elevacijo, da smo sploh prišli skupaj, treba na skriptu v Pythonu napisati, ki pretvarja. Eno tabelico manj pretvarja, tako da pridemo do... če si pogledamo žarilce, ki smo delili pole, ne? Dobro, žarilce, to imam več smernih diagramov, ne? To je smeren diagram lončka, ne? Sam lonček, v logaritemski skali Tadeja imela prelinearno skalo v svojem predstavitvi, tako da je malo drhal sleda, ne? In v obeh ravninah, lonček v obeh ravninah, pa V3MA, ne? Se vidite, lonček proti V3MA je svojih 5 decibel razlike, no? In prav ta razlika v teh stranskih snopih je tisto, kar prinese 2 decibela preobčutljivosti več od teleskopa, ne? Kar zgleda malo, ampak 2 decibela pomeni 1,6 večja ali pa 1,6 manjša antena, kar ni vse eno v smislu, koliko tak antena stane. Torej, tukaj je dosti pretobično in tukaj bo treba res vse stvari previdno zmeriti, tudi pomeriti, dobro, tukaj je bilo samo umirjenje, sledilnega izvora, tukaj spektralca, ten smirni sklopnik, pa umetno breme, zelo točno breme, ne? No, potem pa pomiriti naše žarilce, takšne, kakor so, ne? Ampak glavni problem je te stvari zmeriti na odprtem, tukaj ga merimo na odprtem prilagojenost. Še bolj pomembna stvar je pa zmeriti, ker je tu na anteni, ker znaten del sevanja tega žarilca se odbija od antene nazaj v isti žarilc. Pri linearni polarizaciji je tu problem, pri krožni tu ni problem, ne? In smo morali dobiti zelo dobro prilagoditev, zakaj? Zato, ker te nizkošumni ojačevalniki, pogovarjamo se o 30 kelvinu šumne temperature z ojačevalniki, ki se nahaja na sobni temperaturi 300 kelvinov. Ne? Tako ojačevalnik dosiri svojo nizkošumno temperaturo na ta način, da dotisa svojega šuma iz seba stranter. Zdaj, a mi odbijamo nazaj motor? Ne ste neče razumeli. Ne, zaradi tega treba dosežiti tukaj zelo dobro prilagoditi, razen tega takšni ojačevalnik so zelo nestabilni. In zaradi tega smo se trudili dosežiti čim boljšo prilagoditi na pravi frekvenci, s tem, da smo uporabili tudi odboj nazaj od antene. Ne? Zdaj, ne vem, če se na tej slik si vidi taka Zelo slabo je videti krivuljo in okoli 1400 smo imeli celo najboljšo paralelo, 1420 metrov dobra. Tukaj smo uspeli doseči. To je bila pa samo meritev. Se pravi, inštrument hard, dva kabla do smerna sklopnika, ki je tik na anteni, tako da smo prilagoditev žarilca lahko točno pomerili. Ne? Tukaj je pa samo žarilc tudi merjen. No. To je bila pa merjena smernega diagrama, kar je tudi kazala Tadeja. Gor je antena na strehi, brez žarilca, žarilc pa tukaj mirno. Na odprtem jasno, da ni odbojev, tako da je na travi za cekišo.
Pa tako blizu je...
Ja, je treba prvo biti v Fraunhoferjevem področju. Tukaj smo gledali 2 kvadrat zlanda, da smo, ne? Ja, to je zahteva verita, ne? Smo pa dali nareč blizu, zakaj? Zato, ker kar zna tukaj zelo mutno, ki bi bil odboj od tav, ne? Da smo tisto odboj od tav izločili, smo dali antene magve blizu skupaj, ne? Te dve antene. To je bil motiv, zakaj smo jih dali tako blizu. Bi jih lahko dali bel delež na travi, bi lahko merili, ampak smo jih dali blizu, da ne bi imeli odboja tav, kar spet nismo kdove kako visoko na tlemi. Ne? In dobro, lesena mizica tudi pomaga. Ne? Da je meritev lončka. Mislim, da smo prišli do konca z žarilcem. Gremo ven iz tega, se pride ven. Gremo pogledati naprej žarilci. Nizko šumni ojačevalnik. Ne? No, nizkošumni ojačevalnik mora biti ugrajen na samo anteno tukaj gor, ne? Čim bližje anteni se prej ugrajen na samo anteno tukaj, ne? Ojačevalnik in smo se potrudili narediti tisto, kar se zna narediti. Zdaj, taka konstrukcija, ta zračna montaža, no tukaj imamo številke, ne? Minus 60 je nebo, mislim, da je nebo v temperamiru. A ne, minus 60 je gost, točno. Minus 67 je gost, je nebo, minus 60 je gost. Ne? Torej, tukaj imamo razmerje 7 decibelov, za 7 decibelov razmerje imamo za dobiti ven šumno temperaturo našega teleskopa. Ampak tu ni edini podatek. Rabimo še podatek, rabimo podatek, koliko je sama antena dobra, njena oblika pravilna. A ima res tisti smeren diagram, kako bi radi imeli. No, in smo obrnili še v sunce, to je pa minus 54 decibelov. Ne? Se pravi, 13 decibelov šuma sunca imamo, ampak zdaj sunce ni en umirjen vir. Sunce se zelo spreminja, pa sem kar seva. In tukaj spet malo smo brskali po internetu, jazno nihče nič ne ve, ne? Ampak nesreča imamo zlikovce od ameriške vojske, ki tu po celem svetu mirijo, ne? In tu celo na spletu objavijo. Gremo pogledati, kje je to na spletu objavljeno. Tukaj, ne? Njihove postaje, se pravi, 4 postaje imajo po celem svetu, za nas pride prav tista postaja v San Vito de Normanni, blizu Brindisija, v NATO bazi, NATO letalski bazi ameriški, ki objavlja svoje podatke, koliko je sončna aktivnost na različnih frekvencah, tisti dan, tisti uri. San Vito je za nas dober, ker mi imamo opoldne, pa San Vito ima tudi opoldne, tako da pravi uri dobimo podatek. Ne? No in recimo smo uporabili za 1415 MHz, ker nam kar kanadčani merijo na 2880 MHz, Pentington, tista meritu, prvič ni ob te pravi uri, ker se lahko tiči sunce, da dobro pa sunce kurli, ne? Tako da ni rečeno, koliko sunce kuri. In druga stvar, kar ni rečeno, ni ta prava frekvenca. Ne? Tako da smo imeli, ameriška vojska pa meri na vseh frekvencah in tu merijo prav z ciljem, ker oni še zmeraj računajo na kratko valovne radijske zvede, pa ne gramosfero, pa koliko je sonce aktivno, ne? Ja, zloga, tumirijo, pa te podatki so dosegljivi na spletu. Lahko ima ste fizike, ki pač preučujejo sonce in oni hočejo vedeti, koliko je sonce vse gleda aktivno. Zdaj sonce ni bo umerilni objekt, zdaj sonce bo signal generator. Umirjen, zdaj ta pelica, ko smo dobili podatke na spletu, ne da smo dobili te stvari ven. Ne. No, tukaj vidite samo konstrukcijo naših ojačevalnikov, ne smo jih naredili več. Razlika na pratisna izvorna načrtu je, ker tej transistor delijo pri nižjih napetnostih, ki bo treba delovno točko še z enim dodatnim dvemi transistorčkami spodaj popraviti. Konstrukcija v zraku, zakaj? Zato, ker če bi naredili natiske na viru, smo vezani tam mikrotraka slot približno 50 ohm. In tu za te tranzistore na tej frekvenciji ni najboljša rešitev. Dost boljša rešitev je, da imamo više impedanco in to je pa taka zračna konstrukcija. Sicer zupr na zadelu, kako je šlo spajkanje? Je šlo spajkanje? Se je dalo se spajkanje prečevalnik. Dobro, se je dalo prečevalnik in smo jih naredili več, pa smo jih tudi zmerili, kateri bi bil. No, na to pa zdaj, koliko je naš mehanizm dober, kako to vidimo, je anteno, nastavite sledi sonce v program, pa pogledate, kam senca od žarica pade. Ne? Ne? In gledam, pa smo pocijeli center od antene, ne senca od žarica. Tukaj se malo slabše vidi, ampak tukaj je sonce res dobro pocijeljeno, vse bolj malo mrča je bilo. Ne? No, zdaj imamo še kakšno slikso, da mislim, da imamo nobene več z anteno. Ta z anteno, pred sonce to vidite, da je en malček senca je malo prenisko, ne, to ni v najboljšem požrebu. Mislim, da to je bilo še prej, ko smo popravili naklon strehe, ne, eno stopinjo. Ne. Take stvari morate narediti, če hočete kaj koristnega zmeriti, je treba tu narediti, ne. Čekaj še, ok, dobro. Tu je naš rečevalnik, treba je bilo narediti potem še... obdelalo, ne, in to... smo pomirili naše sita, ne, tudi ta deja že pokazala, ne, kako smo pomirili sita. Ta inštrumentek, kitajski spektralni analizator z ugrajenim, sledilnim izvorom, stane nov 1200 euro plus DDV, ampak se je skazal odlični inštrumentek. Za tiste svoje denarje, za 1200 euro je bilo tu res, mislim, jaz sem ga kupil v šoli za laboratorijske vaje, ne, pa leto smo ga ponucali za graditi radioteleskop, potem zdaj že nabaja, zdaj že te nastavite. Ampak se res obnesu toliko, da vam povem z praktičnih razlogov, kaj se mogoče splača vzeti, smo naša sita pomerili tukaj, ne? Eno sito, pa to drugo sito. Vsa sita je zvezena skupaj, vmesi so še dodatni rečevalniki, ker naš LNA nima dovolj ojačen, da bi premagal vse, predvsem neobčutljivost raznih spektralnih analizatorjev, DVB-T ključkov in tako naprej. Ne? Ki so tukaj gluke stvari, moramo še ojačati ta signal, ki so še dva ojačevalnika tukaj. No in tukaj je celotna vezava, vidite, je tam na začetku, tukaj gor, če grem, tukaj je samo bias T, da damo napajanje hor ojačevalniku per anteni, potem je še en ojačevalnik, pa še en ojačevalnik, tukaj pa dve siti, delilnik signala, en signal gre na en spektralni analizator, toliko, da gledamo, če so kje motne, ker motne zmerno može paziti. Ne? Mislim, mi se gremo tukaj za resstva, zdaj, da vi rečete, da ste našli pulzar in tisti vaš pulzar začuda utripa z enako frekvenco, kot blinka kurzor na sosedom računalniku, potem to je malo čudna merita. Tukaj moramo, mi moramo stati za to, tisti, kar govorimo. Ne? Se pravi, moramo zmerno nadzorovati, da nik je moden, ne? Da se kaj ne zgodi. Ne? No, celotna ta kolobocija in te dodatni ojačevalnički pa še pasovno sito zelo preprosta konstrukcija, na škatlice smo nekje našli narejene, tega nismo mi delali, mislim. Vsebino smo naredili, ampak škatlice smo nekje dobili. Votlinski rezonator sito, ko je naredila tudi ta deja pokazala, kako so narejena za sita. Ne. To je zelo preprosto z aluminijoga profila, za narediti, poračunati malo, koliko mora biti tudi veliko, zmeriti in tudi dela, in dobro dela. Ne. To je, mislim, taka preprosta tehnika za narediti sita. To sta obej sito. Ne. To vsi tri je dobro. Tu imamo, zdaj, naslednja stvar, kar si lahko gledamo, te prve poskuse smo naredili ne z DVB-T klikom, ker nihče ni vedel, da ta stvar dela, pač pa smo naredili z spektralnim analizatorjem od Rigola, no, in to zdaj ne vem, imamo kje slik ime na fajlu, škoda nimamo, ne. Aldebaran je ta, v različne smeri so bile te slikce, ne. Tam mislim, da je Severnica, sredite malo, tu mislim, da je Scutum, da je Scutum, da je čisto začetku, mislim, začetku po galaktični družini, Aldebaran gre pa še enkrat, Kasiopeja, to je Denem, ne, sedenem Saturno. To je malč, kako smo imeli, takrat smo imeli v Richtenu delavnico mojo, ne, jasno, mrsi česa tukaj še nismo vedeli, ne. Nismo vedeli, da vsa ta naša šara, ki je zdaj vključena, da dela motne, ne. To smo še lepo videli, ker smo zmirili, ne. Ta prostorček tukaj, kjer so se ti instrumenti, je tik pod anteno. Je bilo treba vse ugasniti, kar je tukaj, in preseliti vse, kar je vključeno, eno nadstropje nižje. Ne? Zdaj, da povežeš, da mali ljudje v hiši, da bojo en dan brez interneta, je huda. Danes je sajtik je to huda, ne? Da bojo brez dan brez interneta. No, pa smo nekako zrihtali internet, tudi dela, da ni nič vključeno v tej sobi in da je vse spodaj od interneta. Kar je. Zanimivo je, da ne moti Wi-Fi od tajnik, moti oscilator ura od procesora. Tista nam je delila motne noter, ne. Najboljši motilc je bila spletna kamera. Spletna kamera je treba tako ugasiti. Spletna kamera ni nič nešto. Torej, vsi tisti, ki imajo spletno kamero, pa spletna kamera slika njihov radioteleskop, ti si so čisti blefemi iz umaj. Spletna kamera je tako vir moten, da ne mora biti radioteleskop zraven. Sve nimaš kje početi, da je spletna kamera uključena. To je neverjeten motilcij, ker ima svoj procesor, pa praktično nič oklopljen to. Če tik zraven antene. Tako da spletno kamero, to je bilo treba, da prvo ugasnem spletno kamero. No, tukaj na tem spektralnem zatru gledamo celoten pas, 7,20 MHz, pa so ne še nje. Gledamo predvsem zamotne, ne zvune motne, nekakšne motne noter. Ne? Dobro, tudi tukaj gledamo samo šum. Ne? Šum, verjetno šum solca smo gledali tam. Ne? Tam je v Arstelariju in smo videli, kje je še naš cilj, da smo še na roko tukaj rešili smer. No in razne naše meritve tukaj spektrov. Dobro, to je dokončna montaža, zdaj z pokončno polarizacijo, da se je plastična plastica na LNA-ju, zato da ne dobi vode noter. Ne? No, še nekaj spektrov, da smo dobili, da bi še enkrat so deslice. Šum sunc, to je vrtno sunce. A vzema, tu je gost, mislim, da je gost. Dobro, gremo pogledati naprej. Zdaj, naslednji problem je bil, ja, mi bi lahko lepo naredili tudi, če bi tu spravili računalnik. In taka stvar, če spraviš na računalnik, tak najcenejši vmesnik je DVB-T ključek, ne? Nekaj takšnega, kot to, ne? Smo jih dobili od vseh prijateljev. Vse prijatelje smo vprašali, da nam daste ključek, ta je bil od Petra, tukaj študenta, ampak smo jih dobili tudi od drugih, ne? Sam da dam cel kranče. Kje je problem s temi ključmi? Problem s temi ključmi je, da tisti vhodni čip, ki je narejen, če pogledali ste podatkovni list, naj bi delil do 1000 MHz, ne? Mi pa rabimo 1400, ne? Ja, zdaj, eni čipi delijo na 1400, eni ne. Eni delijo, da kjer se ne segrejejo, pa pole crknejo. Eni delijo dobro celo na 1600, ampak ne vsi, ne? No, in smo se malo lovili, da smo razne ključe preizkusili, ne? Zanimivo, ta od Petra ni delal, ta od Silvota, ki je popolnoma enak, je pa delal. Ne? No, in tukaj smo prve poskuse naredili pogledati spektr na računalniku, to je bil s programom, tukaj vidimo verjetno Kasiopeja je tu, ne po spektru vidimo tu Kasiopeja, in s programom, ta je bil SDR-Sharp, ampak ta SDR-Sharp, tu pri hekerih, to je vse na kurzor, ne premahneš kurzor, tisti kurzor niso imeli za dosti, tisti drsalci niso imeli za dosta moča, da bi karkoli lahko pametnega zmirili s takim programom. No, tukaj je dobro vprašanje, koliko je valovitost sistema. To je valovitost ključka. Ne? Valovitost ključka je zmerno tam plus minus 0,4, plus minus 0,5 decibela. Ne? Tuk se dali v softveru zelo lahko zravnati, samo žal te, vsi te softveri, nismo šli razvijati softvera, ker ni bilo časa, ker če ne diplome nam naredili. Ne? Za diplome treba len malo pogledati, da narediš tu. No, tukaj bo s tem programom SDR-Sharp, ne? No, dosti boljše se je obnesel ta HDSDR. No, to je že z HDSDR in poskus vrteti anteno, tukaj smo poskusili vrteti anteno, tudi ste en košček galaksije, potem pa antena prišla do obzorja in tisti velik rdeč pas svoje viste je preprosto šum obzorja. Ne? Zgorje pa se vidi že en krak galaksije, en košček kraka. No, in zdaj, dosti poskušanja prije do tega, da bi le dobili mi sliko galaksije in potem sliko se vrtimo po ravnini galaksije in gremo skozi. Ne? No, tukaj so že malo boljši poskusi, ne? Predvsem na levem zaslonu je lepa slika, ampak to je treba kar nekaj poskušati, da smo našli. In na skripta v Pythonu je vrtela anteno po ravnini galaksije. Ne? Lepo počasi vrtela, mi smo pa gledali waterfall display, ki se ga dela spektralni analizator, ta zdaj bo te ključka. Ne? No, rečemo, tukaj je že zadela obzorje, ne? Na obzorju imamo šum. Tako da treba se zavedati, če ima antena 5 stopinj snopa, kakor naša, mi lahko mirimo 10 stopinj najbližje oviro. Tako, ako si pod 10 stopinj, že pade nekaj žustranske snope te antene, tako da že nimaš več meritve. Ne? Zaradi tega smo predvsem omenili, koliko galaksije lahko mirimo. Ne? Tukaj, ne? No, skazal se je dober kovinski ključek ne? In dva taka kovinska ključka smo pole tudi naročili. So dvakrat dražji, kot kar navaden ključek, ampak ta kovinski ima tudi spodaj gumo za odvajanje toplote, da se čipi dobro hladijo. In tudi zdaj malo boljše čipe so dali, malo boljše oscilator so dali, frekvenca malo bolj točna, tako da na zadnje poskuse smo delali s takimi ključi. Niso pa vsi te ključi enaki med sabo, tudi dva kovinska, ki jih imamo, en dela dobro še na OH črti 1665 MHz, drugi ne dela več, tako da niso vsi lik. Dva enaka ključa nista lik tukaj, če gremo. Dobro, bez te rekli smo bili cigani, da se dobi, da se to kar varja tudi boljše, ampak smo rekli, vzamemo ključke za ključe največ softvera, ne? Ne, da se bomo še s tem razbivali glavo. Te dva nam tudi nista delila, kar je ta Deja prinesla šule, ker nam je Andrej Štern pomagal, pa so tudi te dva sta tudi crkane, tudi da nista delila. No in tukaj so zdaj naši prvi poskusi snemanja galaksije. Ne? Pri poskusu snemanja, spravi, vrtimo rovnik galaksije, ne vidimo samo močnih, tu je vodik, kar vidimo tukaj, te so kraki, različni kraki na različni dobro pomeni, vidimo pa tudi kakšen širokopasovni vir, recimo tukaj, tu, ta širokopasovni vir, ki je dvignil šum po celi širini, tu je območje Cygnus X, ne? Porazdeljen vir v vesolju nastaja zvezdetem, ampak tudi precej šumi, tako da je pa v rovnini galaksije, tako da če se vrtimo rovnik galaksije, ga zadanemo, tako je drhače. Ne? No, Cygnus X tukaj spodaj, nasledite se sicer na motna centralna kurjava, ampak en malč pod njim, se pravi, ta črtica, tukaj je naša centralna kurjava, ne? Tu je naš Wi-Fi tukaj, ki dela motne postare, in ta en malč, ta širša črta, ki je tukaj noter, ne? To je pa širokopasovno sevanje od Kasiopeje. Ne? Kasiopeja, ostanek supernove, širokopasovno sevanje. Tak širokopasoven vir, da vidimo en malč, ki se tukaj lahko vidi. Ne? Tukaj spet naprej po galaksiji, tako da smo videli, kje nas čaka, kako te slike za skup sestaviti. No, to je mogoče na taka hesna slika. Peljamo čez sonce, ne? Peljamo čez sonce. Tu sem pozabil prej povedati. Tistih 13 decibelov sonca, preračunano v našo anteno, velikost antene, preračunano, koliko je bila jakost sevanja sonca, kar so zmedili vsem Vito de Normanni, ameriška vojska, dobimo izkoristek osvetlitve naše antene 79%, kar je odličen rezultat. Jaz mislim, da je še predobro, da smo še kaj zgrešili. Smo kaj finali, ker je zelo visoka številka, 79%. Glede na to, da so vne palce kovinske, da je antena sam 20 lambda, da je precejšna senca žarica. No in tukaj smo namenoma peljali anteno čez sonce, bolj točno čakali, da je sonce čez anteno. Ne? Postavili anteno pa čakali, da je sonce čez. Predvsem, da bi videli, a je, in nekaj malega se vidi tukaj, tukaj se vidi že nekaj, dobro, tukaj je narodno, ker je lihta vodik zraven, brez tega vodika bi bilo lepše videti. Gledamo stranske snope, ga vidite tukaj, je videti stranski snop, ga vidite prvi stranski snop in tukaj. Prvi stranski snopi, za kaj so nam pomembni? Optičen teleskop, če je tu dober teleskop, da ste videli v kronske kolovarje. Na anteni, če je dobro zrihtena na antena, da ste videli stranske snope, prvi stranski snop, da ste videli. No. In to je tisti preizkus za me, ki je pomemben, da je antena res dobra, ne? Tista, ki jo mala, ne?
Kako pa je razmerje med glavnim in stranskim?
Ja, tukaj dolje kumaj videti, ne? Glavni snop, smo rekli 13 decibelov poprečil izven šuma, tisti je pa kumaj viden, je mogoče pol decibela razlike, tako da 15 decibelov dolje so višno, ampak vsaj vidimo jih, ker če jih ne bi, če bi bila antena kakoli drugih, ne vidi stranski snop, vse enakomerno videti. Tukaj pa videti, tukaj bunko je videti in tukaj spodaj tudi videti bunko, ne? Te dve bunki nam povesta, da je naša antena res uvidla, ne? Tisto, kar smo delali, ne? Dobro, tu so bi še poskusi s tem se drašal. No, tukaj je mogoče tak poskus, gremo po... Pustimo anteno stalno v isti smer, jo damo anteno, smo dali tukaj na tako elevante, da je tu sonce čez, ne? Odzadaj pa vidimo še neke vodika galaksije, ki se... jasno, antena je bila pri miru, tukaj antene nismo vrteli, pač pa smo počakali 24 ur, da je šlo sonce dvakrat čez, ne? To je bila ta meritev s soncem, kar je bila zanimiva za dobiti stranske snope od naše antene. Ne? Rečemo tu za en poskus. Ne? No, zdaj pa, če gremo na tiste zares meritve, ne, kar smo hoteli narediti, ne? Zares meritve, ker smo imeli enkrat ta sistem delujoč, ne? Smo šli pa pomiriti, kaj se pa da narediti take meritve. Ne? Dobro, sem vam povedal tukaj. Tukaj se vrtimo po ravnini galaksije, ne? Nekje štartamo pri središču, to je Sagitarius, ta rumena fliksa tukaj, ne? Končamo nekje 260 stopin galaktične dolžine tukaj, ne? Na tej sliksi, ne? Vidijo se viri, ga vidite tukaj je dobro viden Cygnus X, ne? Dobro, Sagitarius je itak ropotalo brez primere, ne? Sagitarius, ne? Sagitarius A, ne? Cygnus X je viden, vidi nekaj se peja.
To strelstvo lahko ponaša, ne tako?
Ja, če se zdaj... Sagitarius je strelc, na tisti strelc, ali nekem premetave, slovenski izrazi niso čiste tam, ne veljavne, ne? Kasiopeja je tam viden. Tako da jaz rajš previden, rajš boljš angliške izraze na roba povedati, kot kar naša, ker niso lihe na veljavne. No, tukaj, zakaj je rada tu zeleno na koncu? Antena tukaj treče v obzorje, ne? Tukaj se pa lepo vidi, da kljub temu, da je antena tukaj šla gor, se je dvigala od obzorja, je šum še naraščal, se pravi, tukaj je šum Sagitariusa, ona črna luknja je že premagal šum, dal, ne? Tako da se vidi, da je ta bunkar malo kasneje smo se, ne? No, druga možnost, kar lahko naredimo,
Strelce je zelo nizko, ne?
Ja, se to je problem, sa gitarijo saj 15 stopinj nad obzorjem, to je problem, ne? Mi štartamo pri 10 stopinjih, tukaj štartamo na 10 stopinjih, 15 stopinj je strelc, ne? Je strašno nisko je. Zato je težko s tako anteno, je težko dobro videti, ne? In še tu imamo srečo, da tukaj imamo, da ni nobene pajte v smeri juga, tam, kjer je antena postavljena, da je antena dokaj visoko in niti nobena hreda. Kar procever, ne bi mogli procever, imamo gor samostan, ki je 15 stopinj elevacije, ne? Iz tega položaja, kjer smo z anteno, tako da tu je takaj reči treba početi, tukaj razviramo še malo moda. Če kakšne vodoravne črte so v glavnem tukaj pri 1420.00, ker 1400 je centar vodika, ne? 1420.00, tu je pa celoštevrijski monokratnik od unha brezvezdnega kvarca, ki je v vašem rutarju ali kakšnem koli digitalni spravi, ki imate. Največji problem je, ker so se ta polni telefon, takrat so pa tako modeli. No, druga možnost, kar lahko naredimo tukaj, ne, je pa tu, da... F11. Druga možnost je pa, da pustimo anteno premier, ne, in pustimo galaksijo, da se vrti okoli, ne. Tukaj smo dali anteno lepo 15 stopinj elevacije, ne, pa smerju, ne. Se pravi, prej se bo napasala Sagitarija, ne. No, in tukaj vidimo, kaj se je dogajalo tokom dveh dni, ne. Nabasili smo Sagitarijusa, okolj Sagitarijusa je dosti rohotanje, ker središče galaksije je tako rohotajoča zadeva, mislim, da se široko pasovno šutno vzdigne. No, vidimo tudi nekaj krakov galaksije, eni od teh krakov grejo predvsem dol. Je kakšen tudi tak zelo majhen in sumljiv detalj, na primer, kaj je to tukaj. Ki se ponavlja, drugi dan je spet tukaj. To ni so vsaj do računalnih spurgov, ne, tukaj, pa ne, zaradi tega, meritev ponovimo več ni. So pa kakšne motno centralne kurjave in tukaj še zmeram videti.
Kjer je relevacija to?
15 stopinj pa smeri, okay. Ne? Tako da ga Sagitarijus vsak dan in preko vode, ne? Daš anteno na jug, ker na jug bo dobil največja relevacija, kako še mimo, ne? Kjerkoli dobil bo imel manjša relevacija, ne?
Da pa se tam zravno strelca je kolebantena zadeva. Tako da lahko da je tiste vlaček, da je to.
Ne, tukaj smo delež proč strelca. Tu je strelc. Tukaj smo skoraj 8 ur proč, 9 ur proč.
A ja, ne, pardon, ja.
Skoraj čakaj, ne, ta flikca je celo 12 ur proč. Da se zelo tukaj, ne. Rečemo, tukaj mi sekamo galaksijo, sekamo dvakrat. Enkrat sekamo pri Sagitarijusu, pa še enkrat jo sekamo nekje drugje, ne, če pustimo, da se vrti. Ker galaksija ima 26,8 stopinje na klon. Dvakrat imamo presekli. Vmes pa dobimo še kakšno stopinje. No, ampak kole zanimiv hec je bil tukaj. Tukaj bi smo šli. Dobro, tukaj je recimo 3 dni, 3-krat čez Sagitarijusa, ne? Ampak tu je na taki elevaciji, da sonca nismo povodili, ne? Ne, tu ni Sagitarijus, tu je že nekje naprej, mislim, ne? Ker je prešive, mislim. No, spet naše slikce. No in tukaj, kar smo poskušali potem narediti, smo iz zune Pythonove skripte poskušali poiskati, kakšna je pa galaktična dolžina. Praktično smo štateli malo pred nulo in pridemo tam do nekaj čez 250-260, pridemo z galaktično dolžino. To je slikca v ravnini galaksije, se pravi galaktična širina nič, galaktična dolžina. Jaz smo zdaj bilo zanimivo pogledati, kaj se dogaja gore in spode. Ne? Gore in spode. Ne? Tu je že, mislim, da je plus 5 ali minus 5, zdaj ne vem, katero je. 5 stopin gor, 5 stopin dol, 10 stopin gor, 10 stopinj dol, no in ker je bilo tu slikano v začetku decembra, je šla 10 stopinj gor, je šlo hli sunce, tam čez, ne, na začetku je sunce, tudi tam zanimiv podatek je bilo, kaj se zgodi, če gremo čez sonce, ne. No in potem te stvari in malček pošlihtati in se stavi skupaj zdaj, dobro, to je še ena slikca tega naša zemljevida, tukaj je bila tudi kakšna napaka, recimo tam nam je antena naredila obrat 360 stopinj, ampak to je čisto programerska napaka, ki je bila narobe sprogramirana, ker ja, da je tam prekinut, ne. Dobro, začetki in konc, nema na to, to slikce imela Tadeja, vam je razložila, kako je, no. Tukaj pa cel zemljevid galaksije, ki sva sestavila zdaj, se pravi minus 10 stopinj, minus 5 stopinj, nič, plus 5, plus 10 stopinj po galaktični širini. Ta galaktična dolžina, kolikor jo vidimo, jaz nekje sem mogel tudi narisati sivo tukaj, ker pač teh podatkov nima, minus 10 stopinj galaktične dolžine smo že zelo nisko nad obzorjem, zato da tukaj je težko karkoli dobitve, ne. Še konc, začetka konc snemanja tukaj, ne. Toliko, da vidimo približno, kje smo, ne. Tudi taki orientiri, Kasiopeja, Cygnus X, ne, in take stvari, ki veš približno, kje se bo pojavljalo. Dobro orientir, kje dobiš, ne. Te vodoravne črte, mislim, da to je centralna kurjava. To je spet. Užik centralne korijave, kaj šakor. Tak sakni se tukaj treba živeti, ne. Toliko zdaj o našem, če se greste loviti, kakšno tako stvar, kako sva se mi dva lotila, in sva gledala predvsem, da je vsaka stvar, za katero smo povedali, da sva igla dali, ne. Vemo, tu je motnja tega, tu je motnja tega, tu je motnja tega, ampak tu, tukaj so pa tamali zeleni, ne. Da smo se nejasno, da smo prišli. A zdaj, kaj se da druga tada narediti, mislim, da tukaj še dosti stvari odprtih, ne. Smo rekli, jaz kar tukaj vidim, da je nekaj, kar nekaj ljudi, ki so že sami gradili teleskope, ki imajo izkušnje na svojih področjih, drugih, jaz bi lepo, da te stvari zdaj povzamem in malčko povem, kje smo danes. Da se dobiti antene. Zakaj se da dobiti antene? Tudi zelo velike antene, satelitske se da dobiti, zato ker jih profesionalci odpisujejo te stvari. Kje je razlog? Razlog je nekoč je bil prenos televizije prek satelita, analoga za digitalno. Digitalen, takoj, ko ste nad pragom, da vaš forward error correction popravi vse napake, ne rabite več signala. In tudi gre prek satelita maksimalno 3 metrska antena. Vse tiste 10 metrske, 15 metrske, 20 metrske, 25 metrske antene grejo odpis, grejo v razrez. Mene srce boli smo bili pred 5 letmi Lanjonom, smo šli pogledati plemr vodu, prvo postavijo prve prekoceanske satelitske zvijede, ne? No, tisto zgodovinska antena imajo še sicer, tem so imeli tudi na umetnika, ki vse neke barne lučke na ta antena, hora pa iso, ne? Mislim, če bi jo pustili v izvorno stanje, bi bilo boljše, ampak še zmeren ta antena je boljše preživela, kakor njena ta druga antena, s katero so obdajali v Ameriki. V Andoverju so zeleni naravorastveniki zahtevali vse razbiti, vse pomesti, pa posaditi drista. Tako da, tam so uničili zgodovina na rova. Zgodovina v Ameriki je že uničena. No, tukaj so vsaj stranučka od umetnika, ki visijo na antene, ampak zraven te zgodovinske antene je imel France Telecom 10 kosov takih 20-30 metrskih anten. Ne? Mi smo videli še 3. In še potem smo odražali obrtna cona, spod je France Telecom, a ni več tukaj. In še tiste boje šle v razrez. Nekateri so srečkati tukaj. Ne? Nemški amaterski astronomi so se uspeli prvoriti 25 metrsko anteno in nekako vzdržuje. Zraven tiste 25 metrske se še 90 metrski, ki še vedno organiste. Pri nas je situacija taka, da RTV ne ve, kam bi tisto 9 metrsko gradosijo, ki jo imajo vzadaj na parkirišču. In upamo, da jo rešimo nekako tisto anteno, da ne bo šla uničena. Mi dva sta tudi imela 3 metrsko anteno, ki dan satelitska televizija ima koha pa pri nas. Koha pa sto prija televizija. Vse je YouTube. Koha prijatelje. Se pravi, antene so. Elektronkarijo znamo narediti, smo štromari, znamo narediti elektronkarijo. Tukaj to ni problem. Mehankarija zavrtiti antene, upamo, da prije zrave na antene, pa da rešimo vse probleme z ležaji. Jaz sem ta deja imala zdaj problem z ležaji tukaj. Ne? Kako rešiti? Ne? Kar je novega, je obdelava. Ne? Tudi tukaj, gledajte, podoben radioteleskop, Kristin Tadeja je en avstralc, čist amaterski astronom, se stavo že 25 let nazaj, pa članke napisali od tega. Ja, samo on se je tukaj matro z enim analognim sprejemnikom. Mi smo tukaj za kekstu naredili, zdaj bo ta ključka pa napisal. Ne? Kaj je danes digitalna obdelava, kaj mogoče, pa kaj je bilo 25 let nazaj, še je ogromna razlika. Ne? Tako, tukaj se da narediti, kar se da narediti, no in še ena zelo pomembna stvar je, ne? Je to, da danes pač počasi prihajamo do mreža, sicer zdaj so nas pošteri zajebili z geponom, ne? Ker gefon je kako uničiti prenosno zmogljivost optičnega vlakna, ne? Ampak da bi mi imeli res optično vlakno, da vsa za vsak človek, da imel dostop do optičnega vlakna, mi se lahko privoščimo interferometre kot veliki friki, ne? Tako profesionalci, ne? Ne, čisto za amaterske asteriče, mi lahko naredimo one te lepe slike, ki znajo narediti profesionalci, lahko mi naredimo z našimi amaterskimi antenami. Vemo, da je na nekaterih drugih področjih, recimo za odkrivanje asteroidov, jih večina odkrijejo da so amaterski astronomi. To sploh ni več domena profesionalcev, ker profesionalci ne morajo celo nevarni da. Amateri imamo pa čas, da gledamo v različne stvari. Mislim, da se da nekaj podobnega narediti tudi na področju radioastronomije, ker imamo vse to, imamo računalnike za obdelavo, imamo antene, imamo elektroniko, imamo omrežje, ki se lahko povežemo, ker profesionalci so tako počeli, da je bila zdravno sad za radio teleskopa vodikova tamska ura In so snemali tu na trak in potem so ti se trakove nekaj skup postavljali in to obdelali na največjem možnem računalniku. No. Kaj se od tega danes ostalo? Mi atomski kur ne rabimo, če imamo real-time povezavo po optiki, ne? Brez dopona, vmes, prosim, ne? Brez kakšne poštovske povnosti. Lahko ne rabimo atomski kur, imamo računalnike doma, ki so sigurno bolj zmogljivi od one kardosije spred 20 let, so nekaj profesionalce. Ne? Vse tu je dosegljivo in vse tu se da narediti. Ne? Tako da interferometri so vsekakor to, vidim, da sta Marka Pavla sta prišla, ki sta svoj interferometr že delala poskuse z njim. Ampak jaz mislim, da lahko naredimo še dosti več in tudi Marka in Pavle sta zagotovo za to. Basta ena od teh postaj, da sta tudi ena dva. Ne? Zagotovo basta ena od teh postaj. Tako da interferometri nas sigurno prijo zraven. Kaj se da narediti od drugih stvari? Kar se da narediti, recimo, poslušati pulzare. Ne? S takšno anteno 3 metrsko, kakor jo imamo mi, se da nekje poslušati 5 najmočnejših pulzarjev, ki so vidni z severne poloble. Za 25 metrska antena, ki jo imajo nemški radiomateri, mislim, da oni prijo na številko 100 pulzarjev. 100 pulzarjev, ko jo poslušati pa izmerka bliko pulza za 25 metrsko anteno. Ne? Kar se da narediti. Tako da to se stvari. Nekje tudi tukaj, mi ponavadi, kakor tehnik izmer razmišljamo o zelo visokih frekvencah, ne. Radioastronomija nekatere stvari, nekatera ropotala delajo kuž pri nižjih frekvencah. Tudi pulzari so bolj živakni pri nizkih frekvencah in tudi profesionalni astronomi se ne morajo rešiti problema motenj, tako da danes se gre že graditi sprejemne sisteme, ki računajo o tem, da živijo v okolju z motnjami in tiste motne skušajo matematično izločiti. Ne? No in nekaj tako, da se bomo morali lopiti tudi mi, sam moram povedati, da tudi tukaj imamo srečno roko, se spomnim par let nazaj, je kabelska televizija pri nas svinjala glično vseh možnih frekvencah. Ja, kar so analogne ukilnje, sam še digitalne, tudi digitalno lahko prepetirajo, prav za tebe naročnjeno. Vseh unih modem ni več, ker so vse analogne ukilnje, sam še par kanalov. Ne? Tako da, stvari, ki še enkrat v tem okolju onesnaženja, ki živimo danes, radijskega, optičnega, kemijskega, še namest kakšnega vse, ne? Mogoče kakšna stvar gre tudi nam na roko, tako da se stvari dobro odvijajo, da nam ne bo treba ali hoditi na sredino Sahare, to bomo slušali kakšen signalček vesolja v ujet, da se da tu ujet v našem okolju. Če uspemo tu ponoviti strehe našega faksa, ki je še dosti hujše okolje motan, kot kar tam nismo bili v razmeroma mirnem okolju, bo to super, tako da jaz mislim, da tukaj se da mrzi kaj nekaj. So stvari še zelo, zelo, zelo odprte, kaj se da vse da. Dobro, toliko z moje strani, da sem mačko jasno tisto ozadje, kjer se ozadje. Na koliko lahko ima pri svojih temo premeniti, da je zelo zelo.
Če kakšno vprašanje?
Ja.
Kaj lahko radioastronomija pove v našem vesolju več ali pa v primerjavi z klasičnim opazovanjem z teleskopi.
Ja, radioastronomija ima neke hude dosežke, ki ponavadi ljudje pozabijo na nje. Ne? V začetku prejšnjega stoletja, 100 let nazaj, ne? Pa kaj je tu Andromeda? Pa to je neka smotana zvezda v naši galaksiji. Ne? Andromeda je precej večja galaksija od naše. Ne? Pa še pred nam drvi. Ne? In če 4 milijarde let se bude zakantala, tako pravi. No, takrat se ni vedelo nič, niti kakšna je oblika naše galaksije. Se ni vedelo. Ker z optičnim opazovanjem tega ne morate videti. Če se ne morate videti z optičnim opazovanjem, večina virov, ki so v vesolju, so širokopasovni. Zvezde svetijo, ampak svetijo kot širokopasovni viri. Mi ne moramo, dokler upomiti je težko zmeriti. Nekaj se da, ampak se ga ne da težko. Vodikova črta je ena krasna stvar tukaj. Vodikova črta je ena sama, nikjer v njeni nobene bližine, in lahko usmerimo točno hitrost. In tukaj, prvič odkritje, tu je v 50-ih letih prejšnjega stoletja, je, da je naša galaksija spiralne oblike, se pravi, takrat so astronomi dobili take stikce, ne s 3 metrsko anteno, pač pa s 25 metrsko anteno, za nič sprejemnika so vse risali na roko te spekte, ampak takrat so vdek, se tukaj so pa kraki, vendar, ki se gibljajo z različnimi hitrosti. Naša galaksija je spiralna oblika. Prenis, do takrat, do brez radioastronomije, niso vedeli, da je naša galaksija spiralna oblika. Tega nismo vedeli. Šele takrat se razgrne tudi, kakšna sploh je naša galaksija, ker tukaj praktično, kar nam taki trost pove, nam daje pogled v globino. Ne? Če gremo mi na uno slikco, mislim to, na to slikca ne tukaj, ne? Pogled v globino, mi gremo na različne krake, če pogledate, jasno, Sagitarius se od nas nič ne premika, rabi sicer svetloba tam 26.000 let ne prijo do nas, ampak nima nobenega, dokler ga pomika Sagitarius. Ampak takoj, ko gremo od Sagitarius, mi se gibnemo za teno proti urnemu kazalcu sem, zadenemo v krak galaksije, ki se pomika proč od nas, galaksija se vrti v tej smeri, ne? Tako se vrti. Galaksija se vrti v smeri urnega kazalca. Mi, če gledamo tisti krak proč od Sagitarisa, vidimo, da imamo tam negativen Doppler. Na začetku slikce gor, per galaktični dolžini 30 stopinje, negativen Doppler, se pravi, tu gre proč od nas. Potem, kakor gremo naprej, tukaj pridemo do Laboda. Ne? Labod, vidite, že vidimo krake, ki grejo, smo že prničili, oziroma vidimo tudi krake, ki grejo proč od nas, ki se od nas oddaljujejo. Če pridemo do Kasiopeje, pri Kasiopeji se vsi kraki oddalijo proč od nas, pravzaprav kraki se ne oddalijo proč. Mi smo tisti, ki imamo večjo hitrost, pa bežimo proč od njih. Tako je projekcija vektorja. Kadar pridemo na 180 stopin, vidite tam, kjer smo 180 stopin, je spet Dopplerja ni, ker mi smo točno pravokotni na smer vrtenja galaksije. Ne? Tako da tu se da iz te slike, če znaste razbrati tukaj, se da točno videti, kam se kaj vrti v naši galaksiji. To je bilo glavno odkritje, mislim, vodikova črta. Vodikova črta sta dve odkriti tukaj v resnici. Prva stvar, da mi imamo v vesolju vodik razen zvezdic. Ne? Tega vodika v vesolju je grozno malo. Par atomov v kubičnem metru, osamljenih par atomov, to je dosti boljši vakum, koja znamo na zemlji na vodiku. Z tih par atomov. Pa vsak atom, vsakih 11 milijonov let se zmisli, da bi en foton iz vsevu. Sam kubičnih metrov je dosti v resnici. Zdaj tega pa dobimo nekaj sebe. In to je bilo odkritje, da poleg zvezdic je še en kup snovi razpršene po galaksiji, kot kateri zgodi, nisem malo neč vedel. Druga stvar je naša galaksija s spiralno obliko. Tu sta dve zelo pomembni odkriti. Spravi, ogromno snovi jo imamo take, ki ni skoncentrirano zvezdice pač pa vmes, in te snovi je premerljivo veliko, ne premerljivo veliko vodika z zvezdicami. Imamo različne nebesne objekte, ki so lahko, samo vodik pa ni zvezdic. Naša galaksija bez zvezdic pa manj vodika. So pa v nebesna telesa, ki so samo oblak vodika, pa ni zvezdic. In so oblak vodika, da vidimo samo zaradi teleskopa, ne moramo biti drugače. En tak oblak vodika šiva po eni čudni krivulji, ne, in preseka vsakih 70.000 let ravnino naše galaksije in ker preseka ravnino naše galaksije, takrat sproži tvorbo novih zvezd, poči kakšna supernova, supernova in potem crtnejo dinozauri tukaj. Ne? Tako da so posledice tukaj. Ampak so različna nebesna telesa, ki ne vemo. Jaz še dosti ne poznam tega. Meni bo tu zabava, meni bo užitek, da se študentom, kaj to zanimalo, je bilo tu užitek narediti. Sam sem se dosti naučil in sem videl, da kaj dosti jih ne znam od tega. Ker dosti jih ne vemo te karči, ampak pač si razlagam s tisto, kar pač en tehnik si lahko razlaga iz ena znanja in tukaj vidim Dopplerjev omik, vidim krake galaksije, a seveda je spiralna oblika, se drhač ne moramo ne slike dobiti, če ni spiralna oblika. Nikakor da prije druge slike. Tako da, dosti odgovor sem dobil, jasno, en kup stvari ostane nerešenih. Jasno, zmeren želja, da naredimo boljšo obdelavo teh slikic, želja, da bi šlo se dal menjkrat polni telefon na ovo, da je bilo menj mojten, ne? Take želje so. Želja tudi, da pridemo na kakšno večjo anteno, če uspemo tisto anteno z RTV-ja postaviti, nekje na enem mirnem kraju, proč od naselji, proč od elektronkarije, ne? Da si tisto anteno, kaj več vidimo. Ne? Tako da tukaj so odkritje. Jasno, nisem vodikova črta, potem je še kup drugih odkritij. Ne? Recimo, 10 let za vodikovo je, črto je ohačrta. Ohačrta odkrije, ni samo vodik tukaj. Vodikova črta mora povedati nekaj, to je atomarni vodik, to ni molekularni vodik. Molekularni vodik ne se da. To je posamezni atomčki vodika. OH črta so že malo komplicirane molekule in to tudi to, ki seva na to, ki hecne načine, se pravi celo, a ja čujem signal, ne se pravi maser, če je kaj magnetnega polja zraven, je to takoj polarizirano, tako da so takoj stvari zraven. Eno odkritje, ki bi ga lahko odkrili tudi drugače, ampak odkritje, ki sem poznejše odkritje astronomije, so kulzari. Kulzari so zvezde, ki se vrtijo. Ne? To, ki se vrtijo, mi sprejemamo ko daje eno zakonsko valovanje, sprejemamo samo, kar nas sveta podreja. Če nas ne podreja zvodni snop, pa če nič ne sprejemamo, ampak na toliko število zvest nekaj zveta do take, ki nas zadane. Ne? In s tem smo ugotovili, da pač to je neko čudno nebesno telo, ki se vrti z neko blazno hitrostjo. Ne? Ne bom rekel več, ker nisem fizika, se na to spoznam. Ampak rečemo eno tako odkritje radioastronomije. In potem so ugotovili, da stvar utripa tudi v optičnem spektru. Sam v optičnem spektru se namedni zmizlo pogledati, da stvar utripa. Zadnje so videli, da stvar tudi v optičnem spektru utripa. Kje je lažje to sprejemati v optike ali v radio, ne bi vedel. Te pulzari ponavadi, večina pulzarjev v optičnem spektru je zelo tamnih. S to večjimi teleskopi pomeni, kaj vidijo. Pa radio tu huda roko tulje. Tu njihov spektr zelo hitro pada.
Po tri Kelvina ozadje je bilo tudi velika stvar, ne?
Če tri Kelvina ozadje je tisto, ampak tam spet, a so tisto res norci razstrelili vesolje, a niso pred 14 milijardami leti. Spet malo preveč teorije ozadje, ampak tudi eno ozadje tri Kelvina je tudi tako veliko. Od kje je tisto ozadje? Ne bom rekel od kje, ampak je veliko, vidite, da neko ozadje obstaja. Tu spet 10-15 let po vodi. Tri Kelvin je za tako antena, kakor je naša malo težko videti. Rabiš anteno, ki ima dosti manj šuma zemlje.
Kako ste pa za račun sistemske šumne temperature, kako ste zdaj, da je napokrniš?
Ali... 10 Kelvin. 10 Kelvin, smo ga podbrili 10 Kelvin, ker jasno ni mrzlo. 10 Kelvin, če mrke 10 Kelvin, ne bo 290 Kelvin gost. Ne? To so naši približki. Mogoče smo bili tam, mogoče celo smo bili malo preveč optimisti, jaz smatram, da mogoče naš sistem manj mi, ampak izkoristek antene slabši, kaj tistih 79%, kar smo dobili za tu na mi. Zelo, zelo dobro izkoristek mi, kako antene bilo se tukaj. Ne? Pa v vse kar smere, senca ženica, senca palc, vse kar je narobe naredimo. Še kakšno vprašanje?
Kaj 7 dc je bilo?
7 dc smo imeli razmerje gost nebo. Ne?
Ja. Ma gost poraščen?
Ali? Gost poraščen, tako da je res črno tebe. Gost, zakaj vzamemo gost, ker če obrneš anteno v jezero, se ti zrcali nebo v jezero. Ne? Če obrneš v beton, se zrcali nekaj pol-pol. Ne? Če obrneš v gost, sicer ni v smreku, gost smreku, gost je najboljši tarča. Smrekov gost je prav res absorber za mikrovalove, se pravi res črno telo za mikrovalove, sedna se temperatura, ki je ima.
Nekaj sem zdaj tudi delal, pri meni je, pač je gost brez listja ne? In je bilo približno tam, mislim, da je bilo cirka 6,5 deci. Sam jaz imam predoževalski izmerjen pod 0,2 deci. Pa
ja, sem tukaj že kukaj, koliko je stranskih snopov, koliko je teatov, kukaj vprašanje. Na zadnje, tisto, kar je pomembno, pomembna končna številka. Zdaj pa res, gost brez listja je malo vprašljiv. Ne bi bilo boš počakati listje, pa da ni mogel. Pavle, boš mogel počakati, da listje sva stava.
Bog moj. Jaz sem mislil, v Šentvidu smo tudi v Šentviški klip, ali mali vraša, pa tako, pa tudi nekje tam dobrih 60, če vedno potrebno sistemsko.
Ja, to je dobra stvar, ker jaz se pojem v Šentvidu koliko vode. Ne zaradi, da vi ne bi znali zaradi teleskopa, ali ima lokacija je hnila.
Ne, lokacija je pa hnila, to se pa strinjamo. Da smo se umaknili, ja. Mikrolokacijo smo iskali, pa korekcijo netkole bazna črta nam skače. Ja. Ampak vse nekaj se damo, kako ne bar recimo smo.
No, vse si.
Gre.
Sam dobri ste v tistih motnjah, v kakor imate tam, sem dobri ste, kako ne bi.
Je kar matradi. Večinoma so motne precej špičaste v primerjavi z tem rekucli od rimske ceste, tako da se da to malo samo
predstavljati. Ja,
ja. To je ena stvar, to je...
No, tukaj naše verite ni bo čisto nič popravljeno. To je tako, to, kar je pat dobro.
Ja, to je zelo veko, ne. Pri nas je ta glavna motna je to, da nam celo ojačanje, da tako razkače.
Ja, ja.
Ker imamo tam v neposrednji bližini, imamo GSM postajo, pa še ene druge stvari, pa tisto odželjenje.
Ja, jaz vem, na strehi Narva Faksa, 25 let nazaj si lahko pokazal šum zemlje, pa šum sonca študentom, brez težav na katerikoli frekvenciji. Potem se pa lotil cirkus. Se lotil cirkus in danes si, kumaj se daš, da je še kaj pokazal. Na ampak sem ne vem kako te stvari spraviti, imamo pa Simovo video bazno postavljeno. Ere so zraven, pa na štirce na tukaj imamo. Tudi prav, potem prav iščeš, kam bi dal anteno, da ne bo odvidemo. Če nam rada kakoli od tega se narediti na strehi, pa se bo to super.
In bo se dali remont postavljeno, ne? Sej.
Ja, ma moraš še ven, kaj študenta moraš pokazati živo, da študenti je vidio. Veš, in tepore, bolje ti pride študent, študent pride se postavi svoj ritme, da te ne vidi, te pravi prava dala.
Če kar smo vprašanje? Hvala za pozornost.
Ne bomo zdaj predavanje o pulzeri.
Ja, ne vem, zdaj se moramo lati rebelja, zdaj je tako. Po bitki ti so, zdaj kome pospravljam.